ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การลักพาตัวและการหายตัวอย่างต่อเนื่องของเด็กนักเรียนหญิงชาวไนจีเรียมากกว่า200คนเมื่อปีที่แล้วจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองชิบกของไนจีเรียได้ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวไปทั่วโลกต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เกิดจากกลุ่มอาชญากรผู้ก่อการร้ายโบโกฮารามซึ่งสังหารผู้คนและทำลายทรัพย์สินทั่วแถบภาคเหนือของไนจีเรียและเหตุการณ์ดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความจริงที่น่าเศร้าว่ายังมีอีกหลายเมืองในหลายประเทศที่เป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนผู้หญิงเด็กผู้หญิงเผชิญกับความรุนแรงทั้งในขณะที่นั่งรถไปโรงเรียนเดินทางกลับบ้านหรือทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆยังไม่นับรวมที่มีเด็กผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ในบางชุมชนเด็กผู้ชายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ไปโรงเรียนหรือในบางกรณีโรงเรียนอาจถูกปิดหรือถูกใช้เป็นโรงพยาบาลหรือค่ายทหารแทนมีอุปสรรคต่างๆมากมายที่ทำให้เด็กผู้หญิงไม่สามารถได้รับการศึกษาแต่สิ่งที่ชัดเจนในทุกสังคมทุกชุมชนคือการศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับนักเรียนคนหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดมุมมองประสบการณ์หรือการค้นพบสิ่งใหม่ๆสำหรับเด็กผู้หญิงการศึกษาอาจหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายเช่นโรคเอสลดปัญหาการถูกบังคับให้แต่งงานก่อนวัยอันควรตลอดจนรูปแบบอื่นๆของความรุนแรงการศึกษาทำให้เด็กผู้หญิงมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมสุขภาพดีขึ้นรวมทั้งความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวและชุมชนโอกาสที่กล่าวมานั้นคือแรงบันดาลใจให้สหรัฐใช้ความพยายามเพื่อช่วยให้เด็กผู้หญิงในประเทศต่างๆสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้รวมถึงโครงการล่าสุดของประธานาธิบดีบารักโอบามาและนางมิเชลโอบามาที่ชื่อว่าโครงการ Let Girls Learn ซึ่งสนับสนุนความร่วมมือตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงการทูตระดับชาติตลอดจนสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆและให้เด็กผู้หญิงได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบเท่าเทียมทั่วหน้าถือเป็นการส่งสัญญาณให้ทั่วโลกรับรู้ว่าสหรัฐจริงจังในการร่วมส่งเสริมการศึกษาของเด็กผู้หญิงและต้องการเห็นชีวิตของเด็กผู้หญิงทั่วโลกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและยังถือเป็นการส่งสัญญาณให้บรรดากลุ่มที่เลือกความรุนแรงการทรมานและการก่อการร้ายเช่นกลุ่มโบโกฮารามได้รับรู้ถึงจุดยืนของสหรัฐซึ่งเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นกับการปกป้องสิทธิทั้งของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอย่างเท่าเทียม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกวันเสาร์นะครับสำหรับวันเสาร์นี้วันที่18เมษายนพุทธศักราช2558วันเสาร์แรกหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับสำหรับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ช่วยกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีเรื่องสหประชาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเร่งสืบสวนกรณีการหายตัวไปของนักรณรงค์เพื่อชาวกะเหรี่ยงนอกจากนั้นยังมีเรื่องกองทัพของรัฐบาลอิรักสามารถสังหารอดีตผู้ช่วยประธานาธิบดีซัดดัมฮุเซนและในช่วงบันเทิงครับนอกจาก5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเรายังมีหนังใหม่มาแรงนะครับซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่อง Unfriend อย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน
์ครับ
ข่าวจากอิรักนะครับได้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่อิรักสามารถสังหาร
ผู้ช่วยของซัดดัมฮุเซนนะฮะโดยเจ้าหน้าที่อิรักรายงานว่าคือรายงานอ้างแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือระบุว่าทหารอิรักได้สังหารอดีตผู้ช่วยของซัดดัมฮุเซนซึ่งเป็นคนที่ทางการต้องการตัวมานานนับ10ปีนะครับชื่อว่าอิซาดอิบราฮิมอัลดูรีและนายอัลดูรีผู้นี้ได้กลายมาเป็นผู้นำกลุ่มกบฏนิกายซุนีในอิรักซึ่งเป็นพันธมิตรกับกลุ่มรัฐอิสลามด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางเจ้าหน้าที่อิรักกล่าวอ้างว่าสามารถสังหารหรือจับกลุ่มนายอัลดูรีได้โดยมีการกล่าวอ้างมาแล้วหลายครั้งนะฮะและก็กำลังมีการตรวจสอบ DNA จากศพที่พบในการต่อสู้บริเวณเมืองทิกริตของอิรักว่าเป็นศพของนายอัลดูรีจริงหรือไม่นะครับรายงานชิ้นนี้เปิดเผยออกมาในขณะที่กองกำลังอิรักนั้นกำลังพยายามขับไล่กลุ่มรัฐอิสลามให้ถอยร่นออกไปจากจังหวัดซาลาฮุดดินซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองทิกริตและเป็นเมืองทิกริตนี่ก็เป็นบ้านเกิดของอดีตประธานาธิบดีซัดดัมฮุเซนด้วยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งทางเหนือของอิรักสถานกงสุลสหรัฐในเมืองเออร์บิลเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชาวเคิร์ดก็มีรายงานนะครับว่าเกิดเหตุระเบิดรถยนต์ใกล้ๆกับสถานกงสุลดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก5คนนะฮะแต่ว่าไม่มีพลเมืองอเมริกันหรือเจ้าหน้าที่สถานกงสุลสหรัฐเสียชีวิตแต่อย่างใดครับคุณรัฐพลครับ
ครับอีกเรื่องนึงผมอยากจะพูดถึงกรณีของเยเมนนะครับเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยทันทีในเยเมนซึ่งกำลังมีการต่อสู้กันระหว่างกองกำลังซุนีและกบฏชาวชิอะนะครับซึ่งกองทัพซุนีนั้นได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศในตะวันออกกลางครับในถ้อยแถลงวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตันเลขาธิการบันคีมูนกล่าวว่าขณะนี้เยเมนเปรียบเสมือนอยู่ในกองเพลิงนะครับและควรจะมีการพูดคุยกันและการยุติความโหดร้ายรุนแรงโดยทันทีด้านรองประธานาธิบดีของเยเมนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นะครับคาเลดบาฮาก็เรียกร้องให้กลุ่มทหารหยุดการขยายวงของการโจมตีขณะนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย70คนนะครับหลังจากที่กองทัพซุนีจากโลกอาหรับนำโดยซาอุดิอาระเบียโจมตีทางอากาศ3สัปดาห์ก่อนเพื่อปราบกลุ่มกบฏฮูติซึ่งเชื่อว่ามีอิหร่านหนุนหลังอยู่ครับคุณสงพจน
์ครับความขัดแย้งระหว่างนิกายซุนีกับนิกายชีอะในตะวันออกกลางนะฮะก็ลุกลามไปในหลายประเทศแล้วก็ทำให้เกิดเป็นการวางแผนก่อการร้ายในหลายประเทศทางตะวันตกด้วยล่าสุดนะครับคุณรัตพลชายชาวโอไฮโอผู้ถูกกล่าวหาว่าวางแผนก่อการร้ายในสหรัฐไม่ยอมสารภาพผิดระหว่างการให้ปากคำต่อศาลในวันนี้นะฮะโดยคำฟ้องของรัฐบาลสหรัฐระบุว่านายอับดิรามานชีคโมฮัมหมุดวัย23ปีซึ่งเป็นพลเมืองอเมริกันเชื้อสายโซมาเลียและได้เดินทางไปฝึกและร่วมสู้รบกับกลุ่มก่อการร้ายในซีเรียเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนั้นบอกว่าเขาได้รับการฝึกฝนด้านอาวุธปืนการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและก็การทำระเบิดมาจากกลุ่มก่อการร้ายในซีเรียนะครับจากนั้นเขาก็ได้รับคำแนะนำจากอิหม่ามผู้หนึ่งให้เดินทางกลับมาสหรัฐเพื่อก่อการร้ายนายโมฮัมหมุดนี่ถูกกล่าวหานะครับว่าวางแผนโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสและสังหารทหารอเมริกันอย่างน้อย 3-4 คนนะฮะนั่นเป็นการวางแผนแต่ว่าเขาถูกจับกลุ่มก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะครับ นายมูฮัมหมัดผู้นี้เกิดที่โซมาเลียนะฮะแล้วก็ได้รับเป็นพลเมืองสหรัฐโดยพี่ชายของเขาซึ่งชื่อว่าอับดุลฟาตะอาเดนมูฮัมหมัดถูกสังหารในการต่อสู้ให้กับกลุ่มก่อการร้ายในซีเรียเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วด้วยครับคุณรัฐพล
กลับเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับในสัปดาห์นี้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลไทยก็เร่งรัดการสอบสวนกรณีการหายตัวไปเมื่อปีที่แล้วของนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมของชาวกะเหรี่ยงนายพอลจีรักจงเจริญนะครับนักเคลื่อนไหวผู้นี้หายตัวไปตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานกล่าวว่าเขาถูกจับตัวไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลแต่ก็ถูกปล่อยตัวในเวลาต่อมาและหลังจากที่นายพอลจีหรือเป็นที่รู้จักในชื่อบิลลี่นะครับหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปและไม่มีใครพบเห็นอีกเลยเจ้าหน้าที่ของไทยนะครับยืนยันว่าจะมีการสืบสวนต่อเนื่องนายพอลจีนั้นทำงานช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในประเทศไทยแม้ว่าทางการไทยจะได้สั่งย้ายเจ้าหน้าที่อุทยานระดับสูงที่เกี่ยวข้องและช่วยอำนวยความสะดวกในการสอบสวนหาความจริงนะครับแต่ศาลปฏิเสธความพยายามของครอบครัวนายบิลลี่ที่ต้องการชี้ความเชื่อมโยงของการหายตัวไปของเขากับบทบาทของเจ้าหน้าที่อุทยานแก่งกระจานครับ
ครับ
ส่งพด
จากเรื่องหนักๆนะฮะคุณรัตพลมาที่ข่าวกีฬากันบ้างซึ่งก็ถือว่าช่วงนี้นักกอล์ฟไทยทำผลงานได้น่าชื่นชมน่าติดตามในเวทีระดับโลกนะฮะล่าสุดนี่เองนะครับโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐซึ่งลงแข่งในรายการของยูโรเปียนทัวร์ที่ประเทศจีนรายการเซินเจิ้นอินเตอร์เนชั่นแนลทำผลงานได้ดีนะฮะ2วันแรกตีออกมาตอนนี้8อันเดอร์พาสอยู่ที่อันดับ2รองจากโปรชาวอเมริกันพีเตอร์อิรีนซึ่งอีก2วันก็น่าจับตามองเลยมากเลยนะฮะว่าโปรอาร์มจะทำผลงานได้ดีแค่ไหน
ครับ
ครับแต่ว่าก่อนอื่นไปฟังเสียงโปรอาร์มกันหน่อยนะฮะ
ครับ
ก็ดีใจครับเป็นอีกวันหนึ่งที่เล่นได้เล่นกอล์ฟได้ค่อนข้างดีครับคุมอารมณ์ได้ดีแล้วก็พยายามเล่นอยู่ในเกมตัวเองมากที่สุดครับค่อนข้างมั่นใจกับเกมการเล่นของปัจจุบันครับสนามค่อนข้างแคบครับแต่ว่าทีนี้ต้องยอมรับว่าไดเวอร์ทำงานได้ดีมากทำให้เกมง่ายขึ้นแล้วก็สามารถเล่นลูกขึ้นกินได้ง่ายขึ้นเพราะลูกอยู่ในเฟเวย์เยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่ามีลูกผิดแล้วก็ยังผิดไม่เยอะครับอยู่สามารถตีขึ้นกรีนได้ก็โดยรวมแล้วไดเวอร์เป็นช็อตเด็ดมากครับอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเลดเดอร์บอร์ดนานแล้วก็ เล่นกอล์ฟได้ดีช่วงหลังพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะเล่น2วันสุดท้ายให้เต็มที่ครับแล้วก็จะจบยังไงก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับ
ครับก็คงต้องเอาใจช่วยกันนะครับโปรอาร์มอีก2วันว่าจะทำผลงานได้เป็นอย่างไรอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าต้องติดตามผลงานเช่นกันนะฮะโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำตอนนี้แข่งอยู่ที่ฮาวายรายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพของ LPGA โปรแหวน3วันไปแล้วตอนนี้อยู่อันดับที่11คะแนนรวมก็ไม่น้อยนะฮะคะแนนรวมตอนนี้4อันเดอร์พาสซึ่งถือว่าใช้ได้อยู่ที่อันดับ11คนนำนี่10อันเดอร์พาสก็ตามอยู่6คะแนนถ้าสามารถทำผลงานได้ดีในวันสุดท้ายก็มีโอกาสที่จะติดท็อป5ซึ่งก็เป็นเป้าหมายของโปรแหวนอยู่แล้วครับ
กลับมาส่งท้ายช่วงข่าววันนี้นะครับในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ว่าด้วยเรื่องของการจับตามองในสัปดาห์หน้าที่อังกฤษครับเพราะว่าเจ้าหญิงเคทพระชายาเจ้าชายวิลเลียมส์รัชทายาทของราชวงศ์วินเซอร์ของอังกฤษมีกำหนดพระประสูติการทายาทองค์ที่2หลังจากที่ส่งให้พระประสูติการเจ้าชายจอร์จพระองค์น้อยคุณทรงพจน์คงจะจำได้เมื่อ2ปีก่อน
น่ารักน่าชังมากเลย
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูและฟังข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube ครับครับสาระอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่มีฐานะยากจนในสหรัฐนะครับฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
โรงช่างแห่งนี้นะคะเป็นของกลุ่มไม่หวังผลกำไร Occupy Medicine ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านประหยัดที่สร้างบ้านหลังเล็กๆให้แก่คนที่ไร้บ้านในเมืองเมดิสันรัฐวิสคอนซิน คุณลูคาคราเมนเต้ทำงานให้แก่กลุ่ม Occupy Medicine มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อปีพุทธศักราช2554นะคะซึ่งเป็นช่วงที่คนไร้บ้านพากันออกมาประท้วงมาราธอนค่ะที่เรียกกันว่า Occupy Medicine เพื่อต่อต้านปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัยนะคะ
We realized that we hadmade a lot of real connections with people who were going to have nowhere to go.
เขากล่าวนะคะว่าในระหว่างการประท้วงทางกลุ่มเริ่มตระหนักถึงปัญหาของผู้คนที่เข้าร่วมการประท้วงค่ะเพราะพวกเขาตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือไม่มีบ้านเขากล่าวว่าในฤดูหนาวปีนั้นมีผู้ประท้วง 60-80 คนที่ต้องนอนในเต็นท์ที่ทางกลุ่มกางเอาไว้ในจุดรวมตัวประท้วงในที่จอดรถร้างทุกคืนนะคะตลอดการประท้วงค่ะ
We began to notice that as we had each you know meetings each week that there were more and more
เขากล่าวว่าตนเองเริ่มสังเกตว่าเมื่อมีการรวมตัวประท้วงสัปดาห์ละหนจะมีจำนวนคนไร้บ้านเข้าร่วมในการประท้วงเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาค่ะจนในที่สุดนะคะจุดรวมตัวประท้วงของนักรณรงค์ทางการเมืองนี้ได้กลายเป็นที่พักพิงของคนไร้บ้านหลังการประท้วงครั้งแรกของทางกลุ่มในช่วงฤดูหนาวที่หนาวเหน็บในรัฐวิสคอนซินผ่านพ้นไปนะคะนายกเทศมนตรีแห่งเมืองแมดิสันได้ประกาศอย่างชัดเจนค่ะว่าต้องรื้อถอนเต็นท์ที่เป็นจุดรวมตัวประท้วง
We had people staying at campsites we ended up occupying parks
คุณคลาเมนเต้กล่าวนะคะว่าผู้ประท้วงยังนอนอยู่ในจุดรวมตัวประท้วงต่างๆค่ะรวมทั้งสวนสาธารณะหลายแห่งแม้ว่าจะรู้ดีว่าผิดกฎหมายแต่ว่าไม่มีทางเลือกค่ะเพราะว่าไม่มีบ้านและเมื่อตกค่ำก็ต้องหาที่นอนตามที่สาธารณะและยอมละเมิดกฎหมายค่ะดังนั้นนะคะในปีพุทธศักราช2556บรรดานักรณรงค์ของกลุ่ม Occupy Medicine ได้ร่วมมือกับหน่วยงานไม่หวังผลกำไรแห่งหนึ่งโดยมุ่งเป้าไปที่การหาซื้อที่ดินผืนเล็กเพื่อสร้างบ้านหลังเล็กๆในหมู่บ้านประหยัดให้แก่คนไร้บ้านค่ะคุณไฮดี้เวคลีทเนอร์เจ้าหน้าที่ซูเปอร์วิเซอร์ประจำเขตเป็นผู้ประสานงานกับทางกลุ่มในช่วงนี้นะคะเธอกล่าวว่ายังจำได้ว่าทางกลุ่ม Occupy Medicine ต้องพยายามอย่างหนักนะคะเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่เพื่อนบ้านในพื้นที่และแก่ทางราชการค่ะ
There's a lot of stigma around homeless folks.
เธอกล่าวว่าคนไร้บ้านประสบกับความรังเกียจจากสังคมหลายด้านนะคะทางกลุ่ม Occupy Medicine จะต้องทำงานหนักเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่โครงการนี้จากสังคมรอบข้างค่ะเพราะโครงการดังกล่าวเป็นของใหม่อย่างไรก็ดีนะคะกลุ่ม Occupy Medicine มองตัวเองว่าเป็นทางเลือกที่ดีแก่คนไร้บ้านค่ะคุณพอมูกัมบีมูแทมเมียอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวของคนไร้บ้านและกำลังเร่งมือสร้างบ้านหลังเล็กๆของตนเองในที่ดินที่ทางกลุ่ม Occupy Medicine ซื้อเพื่อสร้างหมู่บ้านผู้ไร้ที่อยู่อาศัยค่ะเขาอาศัยในเมืองเมดิสันมานานเกือบ20ปีแล้วนะคะคุณมูทาเมียตื่นเต้นอย่างมากนะคะที่ตนเองกำลังสร้างบ้านขึ้นมากับมือค่ะ
I mean, my first 100 hours and I think it requires 500 hours to be able to occupy house
เขากล่าวว่ากำลังอยู่ระหว่างช่วง100ชั่วโมงแรกของการสร้างบ้านนะคะและคาดว่าตนเองจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ500ชั่วโมงกว่าจะสร้างบ้านหลังเล็กๆนี้เสร็จค่ะหมู่บ้านประหยัดแห่งนี้เงียบเชียบแต่ว่าก็ดูสวยงามดีค่ะมีบ้านหลังเล็กๆสร้างเสร็จไปแล้ว3หลังตั้งอยู่ถัดกันที่บ้านหลังหนึ่งไฟระเบียงหน้าบ้านเปิดสว่างไสวเหนือประตูบ้านสีเขียวนะคะนี่แสดงว่าเจ้าของกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านที่สร้างขึ้นด้วยน้ำมือตัวเองค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับอีกสักครู่เราจะเข้าช่วงบันเทิงครับ
Well, Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go
ครับเช่นเคยครับเริ่มต้นช่วงบันเทิงด้วยการไปฟังคุณจำเริญพูดถึงภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับ
ครับสุดสัปดาห์ช่วงวันสงกรานต์ในบ้านเราและก็เป็นจังหวะที่ดอกซากุระบานในกรุงวอชิงตันด้วยนี้ซินเดอเรลล่าเรื่องของหญิงสาวสามัญชนผู้มีแรงขับเคลื่อนจากความงดงามแห่งจิตใจและความดีจนทำให้เกิดเรื่องราวน่าอัศจรรย์ขึ้นสละตำแหน่งจากที่4ลงมาเป็นที่5ครับ
Where there is kindness there is goodness and where there is goodness there is magic
ส่วน Get Hard หนังแนวตลกเรื่องเดียวที่เกาะกลุ่ม1ใน5อยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามของนักธุรกิจผิวขาวผู้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเกลอผิวสีเพื่อช่วยฝึกฝนตนเองให้พร้อมรับมือกับชีวิตในเรือนจำเรื่องดังกล่าวคือ Get Hard เลื่อนลำดับจาก3ลงมาเป็น4เช่นกัน
Teach me how to survive in prison the way you did.
I'm learning so much. This is exactly what I need.
What reason did you give him to assume that you went to jail?
I was being black.
You're not exactly a thug, Darnell.
All I gotta do is talk a little deeper.
I'm gonna say goodnight.
What the hell did you just say? I'm gonna wake you up!
และหนังเข้าหมายเรื่องเดียวที่ติดท็อป5ตรงที่3เมื่อสุดสัปดาห์ชื่อ The Longest Ride ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนังประเภทโรดิโอโรแมนติกนะครับเพราะเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มอดีตแชมป์นักขี่วัวโรดิโอกับหญิงสาวผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นอาร์ติสต์ในเมืองใหญ่แต่โชคชะตากลับเข้ามาขัดขวางโอกาสของการใช้ชีวิตร่วมกัน
Luke, you need to stop. Or next time you're more likely going to pick him up at the morgue.
This is my life. It's all I know.
I can't be with someone if every time they walk out the door I don't know if I'm going to see them again. Promise me you'll come back
สำหรับอันดับ2นั้นยังคงเป็นแอนิเมชันจากการให้เสียงตัวนำจาก2นักร้องหญิงระดับดีว่าคือริยาน่ากับเจโลบวกกับจิมพาสันกับสตีฟมาร์ตินนะครับในแอนิเมชันชื่อ Home โดย Home เป็นเรื่องราวการผูกสัมพันธ์ระหว่างบูฟเอเลี่ยนจากต่างดาวกับเด็กหญิงบนพื้นโลกระหว่างการเดินทางไปออสเตรเลียเพื่อตามหาครอบครัว
Why are they after you?
I have made a few mistakes.
Oops. Arrest that move!
What is happening to my body?
และที่ยังไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งรายใดขึ้นมาแซงหน้าไปได้เพราะว่าเครื่องยังแรงแถมใช้พลังขับเคลื่อนจากตัวละครที่หลายคนเฝ้าติดตามดูก็คือ Furious 7การปรากฏตัวครั้งสุดท้ายบนจอเงินของ Paul Walker ในบทของ Brianอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ผู้เข้าร่วมขบวนงานกับครอบครัว Fast and Furious ครับ
All right, let's get to work.
Hey Roman, you freaking out?
No.
Yes, you are.
Just when you didn't think it could get any better, huh?
Furious 7ยังคงทะยานผ่านเส้นชัยในช่วงสุดสัปดาห์ที่2และเก็บรายได้ระหว่างทางเพิ่มขึ้นอีกราว60ล้านดอลลาร์ครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับและช่วงเล่าหนังวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์วัยรุ่นนะครับ Unfriend ซึ่งเป็นคำที่เราใช้บน Facebook เราไม่อยากให้ใครเป็นเพื่อนเราก็เป็น Unfriend
ลบชื่อออกจากบัญชีเพื่อนของคุณใช่ไหมชื่อภาษาไทยยาวไปหน่อย
ไม่รู้ว่าหนังเข้าเมืองไทยจะใช้ชื่ออะไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเจาะกลุ่มวัยรุ่นจริงๆสำหรับคนที่ชอบใช้โซเชียลมีเดียมาฟังบางส่วนของหนังกันก่อนครับ
Guys seriously who posted the video
It wasn't me
Well one of us did
เป็นหนังสยองขวัญ นะครับ
ฮะได้ยินเสียงตอนกรี๊ดเมื่อกี้ก็น่าจะเข้าข่ายหนังสยองขวัญครับแล้วก็เมื่อกี้เราได้คุยกันนิดหนึ่งคุณรัตพลบอกว่าเป็นหนังที่นำโซเชียลมีเดียมาใช้ในเรื่องนี้
เป็นร้อยเลยทีเดียวคือความแปลกของเรื่องนี้คือตลอดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเป็นภาพบนจอคอมพิวเตอร
์ครับ
ของเด็กวัยรุ่น6คนที่คุยกันทั้งทาง Skype และทาง Facebook แล้วก็มีคุยส่งเมสเสจกันว่าในคืนหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นใน1คืน
ครับ
หน้าจอคอมพิวเตอร์และทั้งเรื่องเนี่ยไม่ได้มีฉากอะไรอย่างอื่นแต่ว่าเป็นการคุยกันบนหน้าจอก็จะเห็นภาพแล้วจะเห็นแบ็คกราวด์ของการคุยก
ัน ก็เหมือนกับเราเห็นในวิดีโอต่างๆที่เวลาคนคุยแล้วก็จะเอามาลงทาง YouTube หรืออะไรที่จะเป็นหน้าโผล่มาบนจอ
ใช่ครับเรื่องนี้เห็นทั้งการใช้ Facebook YouTube และ Skype หลักๆเลยเนื้อเรื่องคือว่าตรงกับกลุ่มวัยรุ่นด้วยเพราะว่าเป็นปัญหาของการแกล้งกลุ่มเพื่อนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าบูลลี
่ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี
้คือมักจะหาเหยื่อคนในโรงเรียนวัยรุ่นส่วนมากก็เป็นมัธยมปลาย
ใช
่คือแกล้งต่างๆนานาแล้วก็ไปกดดันจนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองเฟรชโนชื่อลอร่าถูกเพื่อนแกล้งเอาคลิปวิดีโอตอนที่เธอเมามาแฉเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการแกล้งกันใช้คำรุนแรงจนลอร่าเนี่ยฆ่าตัวตายนะครับเหตุการณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้คือเป็นครบรอบ1ปีการเสียชีวิตของลอร่า และเพื่อน6คนนี้ก็มาคุยกันบนโซเชียลมีเดียตามปกติแต่พอคุยไปคุยมาเริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นก็เหมือนกับเป็นการแก้แค้นของลอร่ากลับมา
เราคือจากที่คุยกันอยู่5 6คนก็จะ
มี
บ
ั
ญช
ี
แปลกๆโผล่เข้ามา
โผล่เข้ามาแล้วไม่มีรูปแล้วก็เริ่มสงสัยแล้วว่าใครแล้วก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อหนังดำเนินไปว่าไม่ใช่แฮกเกอร์ไม่ใช่คนที่จะมาเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่มีการแกล้งอํากันตอนหลังเนี่ยเข้าใจว่าเป็นวิญญาณของลอร่าก
ับอันนั้นเข้าใจว่าเราก็จะยังไม่พูดถึงว่า
เป็นผีออนไลน
์เป็นยังไง แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคุณรัฐพลคือเขาใช้การถ่ายทำเรื่องผ่านกล้องออนไลน์ทั้งหมดคราวนี้ที่สงสัยคือจะทำยังไงถึงจะดึงดูดให้คนเนี่ยนั่งดูพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้ในการทำอะไรก็ตามออนไลน์คือมีการแค่การคุยกันเนี่ย
คือผมก็ดูไปแล้วมันก็มีความเคยชินเวลาคนที่ใช้ Skypeเราก็จะได้ยินภาพได้ยินเสียงตามสัญญาณของ Skype มันก็ดูเพลินๆดีนะครับ มันก็เล่าเรื่องได้ใช้ได้แล้วก็มีการวางจุดต่างๆว่าจะเกิดเหตุการณ์เป็นขั้นเป็นตอนอย่างค่อนข้างละเอียดถ้านึกถึงว่าเขาไม่ได้มีตัดภาพไปที่อื่นนอกจากบนจอคอมพิวเตอร์อันนี้คือแปลกใหม่ไม่เคยเห็น
ใช่อันนี้ถือว่าเป็นความแปลกใหม่เพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุอะไรกับใครคนนึงในกลุ่มเนี่ยก็คือจะอยู่ในกล้องนั้นเลยในออนไลน์
ใช่คือเป็นสิ่งที่คนที่ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยคุ้นเคยแล้วก็ความสยองขวัญผมว่าไม่ค่อยสยองขวัญได้เขาพยายามทำเป็นหนังผีผมคิดว่าในมุมมองของการทำให้น่ากลัวเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผมว่ามีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้จอคอมพิวเตอร์และใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือการเล่าเรื่องที่ดี
เราเคยได้ดูหนังในลักษณะนี้มาก่อนหน้านี้นานมาละ Bear Witch Project อันนั้นใช้แคมคอร์เดอร์ไล่ตามถ่าย
อันนั้นคือยุคประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาว่าแจ๋วเป็น
ใช่ๆ แล้วคราวนี้ก็เมื่อไม่นานนี้ก็มี Paranormal Activity
ครับ
คราวนี้ถ้าเทียบหนังเรื่องนี้กับหนังสยองขวัญที่2เรื่องนั้นที่เรียกว่าเป็นตำนานไปแล้วเนี่ยคุณรัตพลว่ายังไง
ผมว่าเป็นหนังกระแสตามParanormal นี่อาจจะเป็นหนังที่ดูสนุกน่าติดตา
ม
แต่เรื่องนี้ผมว่าเป็นหนังตามกระแสสังคมมากกว่าที่จะเป็นหนังที่ใช้คำว่าเป็นหนังคุณภาพคือมีความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าเนื้อหาหรือว่าความประสงค์ที่จะให้น่ากลัวเนี่ยผมว่ายังขาดอะไรหลายๆอย่าง
แต่ก็คิดว่าคงจะดึงกระเป๋าเงินของวัยรุ่นได้
ใช่ครับ
กับก็ใครที่ยังคิดว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นอาจจะชอบแนวนี้
โดยเฉพาะหนังผีเนี่ยคนเขาจะต้องไปดูเป็นกลุ่ม
ใช่
มั้ยครับเอาละครับวันนี้ผมอยากจะปิดท้ายรายการด้วยเพลง When a Man Loves a Woman นะครับโดยนักร้องผิวสีชาวอเมริกัน Percy Sledge เพราะว่าเขาเพิ่งเสียชีวิตในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งตับครับครับแล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
สวัสดีครับ